қалғанша жарты жаңқам жыр арнадым үш бәйтерекке. Өткенге көрбедім түпсіз бойлап, тарихтың тұнық екен үш бәйтерек. Салдырмас от жалындай түссіз қойнақ, қыранның тұғыр екен үш бәйтерек. Болса да бестілерді жұтсыз жоймақ, аханның құлын екен үш бәйтерек. Үш ғасыр бұрын еккен үш жүзді ойлап, үш бидің шыбық екен үш бәйтерек. Әлғисса үш бәйтерек үш арысым, үш арыс арманымның құшағысың. Сен жайлы дастан жазсам дарағым-ау, саяңмен мен аймалап құшамысың. Жайқалған үш бәйтерек үш арысым, өзендей адуын дет күш ағысың. Жазым боп сіңгеніңдай құмажалға, ақынның сенсіз жырын жұтар іші. Білемін сенде тұнған тағылым бар, нәр тамған топыраққа тамырыңнан. Жүрегім жапырағыңдай дір-дір еткіш, самал жел естірткенде зар үніңдер. Түнекте сенсіз болдық соқыр нақ біз, қаласаң Прометейден отырлатқыз. Құрт түсіп өзегіңді өрт жалмаса, мен одан тазалайтын тоқылдақ құс. Бұтағың бойын көкке соза бергей, күлтеңнің күлте қонсын тозаң үрлей. Кесіліп тамырынан өз өлсе де, қалды ғой кешегінің сөзен өлмей. Тәуелсіз ел боп сенің ұларманың, бүгінде кешегі үштал ну орманым. Үсіген ұлпаларға жан берем деп, қалғанға жарты жаңқам құмар жаным. Сендерге үш бәйтерек өздеріңдей, қалғанша жарты жаңқам жыр арнадым, қалғанша жарты жаңқам жыр арнадым.